вестниците днес.
Осем, 7:40, избързах с един час в съботния работен ден, 21-ви. Дойде време за преглед на печата. Интересното е, че водещите заглавия в ежедневниците са тотално различни. Нещо, което, честно казано, не е типично. Обикновено колегите се спират на една-две теми. Тук са различни, но може би отчасти това се надължи, че голяма част от тях са разработки на колегите в различните вестници. И като цяло доста интересна преса днес. Започваме с вестник Стандарт. Водещата новина на колегите от вестника е: топиш колега, отиваш на съд. Искат затвор за клевета, довела до уволнение. И подробностите: да топиш колега вече става престъпление, ако заради клевета на работното място човек бъде уволнен. Чиновникът може да търка наровете в затвора. Шокиращото наказание е написано черно на бяло в проекта на новия наказателен кодекс. То е предоставено от Правосъдното министерство за публично обсъждане. Санкцията за клеветника е до една година затвор. Тя обаче може да се удвои, ако се докаже, че го е направил заради лична изгода. Шефът също може да го отнесе, ако злепостави свой бивш служител при кандидатстването му за нова работа. Според авторите на проекта закона, подобни случаи зачестяват и това е причината те да се спрат на подобни предложения. Юристи по трудово право веднага коментираха, че подобна разпоредба е трудно приложима. Първо, трябва да се докаже, че данните са неверни, и второ, че те са в пряка връзка с загубата на работата, коментира за Стандарт Таня Стивасарева, адвокат в Ernst & Young. И подробностите отиваме на пета страница. Един от вариантите за прилагането на новата санкция е, когато бивша работодател излъже, че кандидатът за нова работа няма необходимата квалификация или не се справя добре. Ако това е написано черно на бяло в препоръка, доказването на обратното е сравнително лесно, смятат юристи. Друга хипотеза е конкуренти за едно и също работно място да си подлеят вода. Клевети между колеги, довели до уволнение, още по-трудно за доказване. Решаването на подобни взаимоотношения трябва да е предмет на вътрешни уредби на фирмите. Предвидената санкция от една година затвор обаче е прекалено сурова и трудно ще остане в окончателния вариант на наказателния кодекс, смятат депутати и юристи. Това е водеща новина на вестник Стандарт. А вътре колегите отделят доста внимание на една друга новина. Събират пясък за плажа на властта. И за какво става въпрос? Пясъкът, който вълните отмъкнаха през зимата, трябва да се върне на плажа. С тази задача са се взели работници в правителствената резиденция Ексиновград. Морето изяде голяма част от ивицата на родното крайбрежие. От стихията пострада и малкия бутиков плаж под прословутото слънчево бунгало, в което обичаше да отсяда експрезидентът Георги Първанов. Сега багер събира дюните, за да има къде да придобиват загар гостите на комплекса през лятото. По-пострадалите от бурите обаче са буните по брега на резиденцията. Експерти вече са ги обиколили, чака се оценката им, за да се започне укрепването на брега. Миналото лято те бяха удобен пристан на лодките от близката рибарска кооперация Траката. С водичарите се сближи премиерът Бойко Борисов и ходеше на сулка с тях. Разказват в Стандарт. За тази цел плащаме 2 милиона, допълват те, и обясняват, че близо 2 милиона е държавната субсидия за президентската резиденция в Ексиновград. Ексиноград, Шабла и комплекса Бояна в София. Това сочи справка за 2011 година, получена от Стандарт за Стандартното дело управление на собствеността към Министерския съвет. Значи, хубавото лято ще ни струва само 2 милиона лева. И още от колегите: разведките свалят пагоните. Само така. Разузнаването сваля пагоните по подобие на ДАНС, но пък разведките ще станат държавни служители със специална закрила. Предложението, направено от новото ръководство на разведките до парламентарната подкомисия за контрол на спецслужбите, в момента Националната разузнавателна служба е под пагони. Служителите имат всички привилегии, които се полагат на офицерите в армията. Идеята за девоенизирането на службата е била представена пред депутатите на 15 марта от разузнавач номер 1 генерал Драгомир Димитров, като предложението за бъдещия закон за разузнаването, съобщиха от НРС. Според генерал Димитров, След девуанизираните разнувачите трябва да имат статут на особена категория държавни служители. Те ще се ползват със специална закрила на държавата поради специфичните задачи, изпълнявани зад граница. Това се очаква да се случи в военния ресор. Това ми се струва, че беше по-интересното от вестник Стандарт, което исках да ви прочета. Продължаваме натам. 24 часа на подобна тема. Водещата е ловни оргии на Първанов с олигарси, финансирало разузнаването. Индиректно е свързано с военната тема. Става въпрос за едно интервю на Яна Янев, дадено пред 24 часа, в което се казва, че на Националната разузнавателна служба е финансирала ловни оргии на бившия президент Георги Първанов с олигарси. Коментара на Яна Янев е по повод изненадващото решение премиера Бойко Борисов да отстрани бившия шеф на НРС Кирчо Киров като свой съветник и да го даде на прокуратурата. Може да се окаже, че има профукване на държавни средства за личните експрезидентски хобита, добави Янев, като шеф на вече закритата парламентарна комисия, която проверява свършеното в изминалите два президентски мандата. Той научил за нерегламентирани харчове от бюджета на НРС за неприсъщи дейности. В началото нарушенията били малки, но в последните 4-5 години стигнали до значителни суми. Янев е убеден, че няма как да са купувани нямащи нищо общо с дейността на службата, пушки и други ловни приспособления, без личното желание на експрезидента. Знаете, тази комисия започна работа, тя трябваше да провери помилванията направени по време на двата президентски мандата, но Конституционният съд се произнесе, че е нелегитимна, противоконституционна и сега ще се сформира нова в най-скоро време. Поне такава заявка дадоха управляващите и още от 24 часа. Живота поскъпнал с 2% за 3 месеца. С 2% е поскъпнал животът от януари до края на март, обяви вчера Любен Томев, шеф на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ. Само за най-необходимото вече са нужни близо 548 лева на човек, а издръжката на 4-членно семейство възлиза на 2200 лева. Причината за новите акцизи върху природния газ за стопански нужди, поскъпването на бензина с 12%, на дизела с 7% и на храните с 2,5%. Разходите за ток, парно и енергия са нараснали с 7%. Продължаваме натам, защото имам още доста вестници да минем. Вестник Труд, както в началото на прегледа на печата ви казах, вестниците днес залагат на коренно различни теми за свои водещи. Вестник Труд. Здрави сте за труд до 74. За какво става въпрос? Гражданите на Евросъюза без проблем могат да работят до навършването на 74 годишна възраст. Това показва ново изследване на статистическото бюро Евростат. От данните излиза, че въпреки липсата на качествено здравеопазване, хората в България са природно издръжливи. Те остават в добро здраве и могат да се трудят по-дълго от средния европеец. Българките се очаква да останат в крепко състояние на духа и тялото 9,9 години след навършването на 65 години, а българите 8,8 години. Това е водещото на вестник Труд. На вътрешните две страници новите полицейски униформи с 27 джоба. За какво става въпрос? Новите полицейски униформи ще бъдат с 27 джоба. Моделите на МВР са гласували... на МВР са гласували доверие на пазителите на реда, за разлика от бившия депутат Минчо Спасов, който твърдеше, че отворите на панталоните и якетата им трябва да бъдат зашити като мярка против корупцията. Джобовете са заложени в изобилие в есенно-зимните униформи, които служителите на вътрешното ведомство ще облекат още в края на годината. Целта не е да приличат на фокусници, които от всеки чоп да вадят по нещо. Направеното е, за да има удобно. Всеки един отвор на дрехата има свое приложение. За служебната карта и значките, за писалката, за радиостанцията, за палката, обръщавайте, за очилата, за GSM-а, дори за отоплител на гърба. Така униформения няма да рови за вещите си, а ще знае всяко нещо къде се намира. Дизайнът на лятното облекло е по-изчистен от към джобове, но пък има предостатъчно. Това, което е важно за гражданите, че служебната карта с името на полицая вече ще бъде на видимо място в левния му джоб, който е прозрачен, така когато ви спрат за проверка или по някаква друга причина, спокойно можете да видите името му, макар че той е длъжен да се легитимира пред вас. Една образователна тема. Приемат в гимназия директно на трето класиране. Чакат седмокласниците до последно къде искат да учат. Кандидат-седмокласниците могат да подават документи директно за трето класиране в топ училищата, без да са участвали преди това в първи и втория тур. Това гласи поправка в наредбата за приема на учениците в професионалните профилирани езикови училища на образователното ведомство „Научи вчера труд“. До сега подобна опция нямаше. Учениците подаваха документи, след като видяха оценките от изпитите и минаваха през трите класирания, но в последното участваха само онези, които не са приети и не са доволни от училището, в което са попаднали. На този етап те подаваха ново заявление с предопределени в него паралелки, в които са останали свободни места. Това, което сега направихме, е да облекчим процедурата и учениците да имат шанс да кандидатстват и по-късно, обясниха от образователното ведомство. За целта обаче децата задължително ще трябва да са се явили на изпитите. Не може директно да, естествено, кандидатстваш без това да се случи. И за един рекорд, 4 милиона за 2 км асфалт в София. Поне 4 милиона лева се готви да плати столичното общинско дружество Метрополитен за ремонта на 2 км от булевард Мария Луиза в участъка от Надлез Надежда до Лъвов мост. Това прави около 2 милиона лева на километър или около 4 пъти повече от сумата, която държавата дава за реконструкция на второкласни пътища. За рекордната цена става ясно от информация за конкурса за избор на изпълнител, която е публикувана в регистра на Агенцията по обществените поръчки. С малко повече темпо продължаваме към вестник сега. Зоополиция ще пази кучетата от хората. Бесилито на управляващите се справят с бездомните кучета в столицата роди нова странна идея. Вчера земеделският министър Мирослав Найденов съобщи, че е предложил на премиера Бойко Борисов да се създаде зоополиция, а той отсякал действайте. Това беше едно от исканията на около 100 защитници на животните, които вчера протестираха пред Министерския съвет и за пореден път искаха оставката на министъра. И подробностите от колегите от сега. Модел за организация на полицията ще се предлага както от неправителствените организации, така и от Министерството и от отговорните за бездомните животни институции. След като се избере как да изглежда зоополицията, тя ще се одобри от вътрешния министър Цветан Цветанов, обясни пред сега директорът на природата в Долни Богров Стела Райчева. Според нея зоополицията ще има същите функции като тези на обикновената полиция, но ще се занимава само с животните. Нейната компетенция ще е да установи, ако има упражнено насилие върху животно, контрабанда дейност с редки видове, както и да осъществява контрол по изоставянето на домашните животни. Има подробности във вестник сега, които няма да има възможност всички да ви разкажем. Но идеята за зоополицията, макар и вече лансира няколко пъти в България, ако се осъществи, ще бъде абсолютно ново за България. Нещо, което в много други страни вече е факт. И още малко от сега ГЕРБ съвсем се оплете в обещанията за пенсиите. Става все по-трудно пенсионерите да се ориентират какво точно им обещава ГЕРБ за предизборната 2013 година. Вицепремиерът Симеон Дянков и социалният министър Тотю Младенов рязко си размениха ролите, докато Дянков, нетипично за него, е щедър на обещания, Младенов се придържа към минимума от възможности. В последните седмици финансовият министър заговори за връщане на швейцарското правило, което предвижда пенсиите да растат с инфлацията и растат на осигурителния доход. Дянков обаче модифицира формулата, като замени дохода с конкурентна способност и твърди, че това е предвидено по закона. Той дори допусна при добри приходи да има второ увеличение. В случай обаче финансовият министър бърка, ГЕРБ отмени швейцарското правило, в закона го замени с индексация само спрямо инфлацията. Точно това напомни вчера и социалният министър. Има разминаване с колко, кога и как точно ще се индексират пенсиите. Очевидно предстои да разберем, но това е много важна тема, с която не бива да се заиграва, просто защото хората чакат тези пари, те са наистина жизнено важни. Вестник Преса, водещата новина, държавата дава по 20 000 лева за бизнес. По 20 000 лева могат да получат 2500 инициативни безработни, които искат да стартират собствен бизнес. Това предвижда една от схемите по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», обяви социалния министър Тотю Младенов вчера. Общо 75 милиона лева са предвидени за схемата, като 50 милиона лева са за реализиране на бизнес идеите на безработните, а 25 милиона лева за обучение в предприемачески умения и консултации. До 60% от сумата, с която ще бъдат подпомагани хората без работа, могат да се използват за оборудване и ремонт на новосъздадени малки предприятия, обясни още министърът. И завършваме с една новина от новинар. Горбачи наливат 62 милиона лева у нас. 62 милиона лева са изпратили българските горбачи на близките си само за февруари, стана ясно от данните на Българската народна банка. От финансовата институция уточниха, че спрямо 2010 година отчетен ръст от 9% на банковите преводи от чужбина. Експертите смятат, че реалната сума е много по-голяма, тъй като в данните от БНБ са обхванати само легалните преводи. Освен това, простите сметки показват, че сумите, пратени от горбачите обратно в родината, ще бъдат два пъти по-големи от инвестициите на чуждестранните фирми у нас. Завършваме с рубриката на новинар. Добър ден! Мъж умрял по време на горбец в чужбина. Приятелите му теглили чоп, кой да съобщи на съпругата му. Лоша новина. Един от тях хваща телефона. Танче, здрасти! Здрасти, Димчо, откъде се обаждаш? Ами от Германия, нали сме тук с твоя да печелим пари? Какво има? Нали знаеш, че добре печелим? Да, знам, отговаря жената. Обаче твоя снощи загуби всичко на покер. Жената отговаря, така ли, ми дано пукне тогава. Ами той пукна вече, разказва приятеля му. Усмихни се, България, напукна тази история, да са живи и здрави горбачите, които вкарват всеки месец милиони лева в закъсаната ни държавица. Много повече дори от чуждестранните инвеститори. Както е казал писателят, светът е голям и спасение дебне от всякъде, дори и за нас, българите.
Дарик Нюс.бг. Новините с име.